Ljetopis. Na današnji dan, 29. decembra 1835. godine, umro je Filip Višnjić, slijepi pjesnik guslar, Srbin iz Bosne, koji je opjevao sve značajnije događaje iz prvog srpskog ustanka. Vuk Karadžić je 1815. godine zapisao mnoge njegove pjesme, među kojima su najpoznatije Početak bune na Dahije i Boj na Mišaru. Filip Višnjić je rođen na Majevici u selu Gornja Trnova kod Ugljevika. Oslijepivši od velikih boginja još kao dijete, Višnjić je postao profesionalni pjevač. S guslama u rukama putovao je po čitavoj Bosni pa i dalje, sve do Skadra. Bio je iz bogate porodice Vilića, otac mu je rano umro, preudavši se u selo Međaše, majke četvrogodišnjeg sina odvela ga je sa sobom. Po njenom nadimku Višnja, Filip će dobiti prezime. Kada mu je umrla majka, naučivši da svira gusle, mladić je napustio Međaše, potucujući se drumovima i pjesmom Proseći hleb. Pored toga što je bio redaktor starih pjesama, Filip Višnjić je bio tvorac i novih pjesama. Između ostalih njegovih pjesama ističu se sljedeće. Smrt Kraljevića Marka je jedna od najboljih pjesama o najpopularnijem junaku srpskog eposa. Dvije pjesme hagiografskog karaktera o Svetom Savi, hajdučka pjesma o Megdanu Baja Piljanina i Bega Ljubovića, 13 pjesama od prvom srpskom ustanku. 13 pjesama iz Karađorđevine vremena, zajedno s još nekoliko manje značajnih pjesama od drugih pjevača, čine posljednji ustanički ciklus srpskog narodnog eposa. Nove pjesme o novim događajima stvarali su i drugi pjevači u to vrijeme, među njima i jedan od najvećih, starac Raško, ali one sve zaostaju za pjesmama koje su pjevali o starim vremenima. Filip Višnjić se međutim uzdigao među prve upravo novim pjesmama. Najvažniji moment u životu Filipa Višnjića bio je njegov prelazak u Srbiju 1809. godine. Do tog momenta on nije bio sastavio ni jednu novu pjesmu. Neposredni dodir sa ustaničkim zbivanjima bio je trenutak njegovog rađanja kao pjesnika. Nekada je lutao po zemlji pjevajući pjesme od starine, a sada se nalazio na mjestu gdje se stvarala istorija. Družio se s ustaničkim vojvodama, dobio nagrade i priznanja. Živio je najviše u blizini Drinskog bojišta, ponekada se nalazio u samoj vatri okršaja. Tako se našao u opsjednutoj loznici među braniocima, o čemu pjeva Sima Milutinović Sarajlije u svojoj Serbijanki, pjesma Dika slijepaca. Prvi srpski ustanak dočekao je u svom zavičaju. Slušao je kako se turske vojske skupljaju na Drini i odlaze da uguše bun, kao i njihov bijeg nakon velike srpske pobjede na Mišaru. Sa srpskom vojskom koja se 1809. godine povlačila iz Cemberije, izbjegao je Filip u Srbiju. Od tada će slijepi guslar živjeti na Drinskom ratištu kraj bojnika. Naći će se nekad usred okršaja, kao 1810. godine kada je svojom pjesmom bodrio ustanike da odbrane Loznicu. Poslije boja Višnjić je pjevao i Karađorđu, jutljivom voždu koji je s njim progovorio nekoliko riječi. Bio je omiljen gost u kućama ustaničkih vojvoda Luke Lazarevića i Stojana Čupića. Zmaj od noća je Višnjiću je za pjesmu Boj na Salašu darovao Bijelca, a je neko vrijeme kolima putovao po Srbiji. Poslije propasti prvog srpskog ustanka, Filip Višnjić je prešao u Srem i nastanio se u selu Grku, današnjem Višnjićevu. U ovom selu živio je na sličan način kao i prije ustanka, ali u sasvim drugačijim prilikama. Išao je po selima i gradovima širom Srema, Slavonije, Bačke, Banata, pjevajući pjesme. Ali sada je njegov repertoar bio sasvim različit. U njemu su glavno mjesto zauzimale pjesme o srpskoj buni koje je sam ispjevao. U manastiru Šišastovcu 1815. godine se našao sa Vukom Karadžićem, koji je zapisao njegovih 17 pjesama, 4 stare i 13 novih, ustanički. U Šišatovcu je i kasnije Filip Višnjić često bivao gost kod tadašnjeg vodećeg srpskog pjesnika Lukijana Mušickog. Tim susretima srpskog Homera i srpskog Horacija dugujemo nekoliko podataka o Višnjićevom životu i načinu rada. Mušickom je ispričao kako je stvarao pjesme. Pitao je ratnike kada su se vraćali s bojišta, ko je predvodio, gdje su se tukli, ko je poginuo, protiv koga su išli itd. Pjesme iz prve skupine su umjetnički više dograđene, prije svega Početak bune protiv Dahija i prvi dio pjesme Boj na Mišaru. Iako je stvarao u tradicionalnim okvirima narodne epike i služio se standardnim formulama i klišejima, Višnjić je u mnogome prerastao te okvire i u najboljim svojim trenucima dao epiku novog tipa, ustaničku, oslobodilačku, revolucionarnu pjesmu sa snažnim individualnim obilježjem. On stoji na prelazu između usmenog i književnog stvaralaštva, između narodne pjesme i Njegoša. Umro je u Grku 1834. godine. Seljaci su ga sahranili u svom groblju i na velikoj krstači od hrastovine urezali mu gusle. Gusle su narodni muzički instrument s područja Balkana. Ovaj instrument ima jednu ili eventualno dvije žice. Najčešće su napravljene od javorovog drveta. Kao jednožičani instrument gusle se sriječu u Crnoj Gori, Bosni, Hercegovini, Dalmaciji i Srbiji. Gusle iz Like i Bosanske krajine uglavnom imaju dvije žice. Žice su napravljene od 30 upredenih konjskih dlaka, kao što je slučaj sa strunom gudala. Gudalo se koristi tako što se povlači po zategnutim žicama, proizvodeći oštar i dramatičan zvuk koji je izuzetno ekspresivan. Gusle spadaju u instrumente za koje je potrebno veliko umijeće sviranja. Same gusle sastoje se od muzičke kutije koja je presvučena životinskom kožom, na koju se nadovezuje dugačak vrat na čijem završetku je izrezbarena životinska, najčešće konjska ili ptičija, najčešće orao glava. Pri sviranju tijelo gusala se polaže na koljena u krilo, dok dugačak vrat pridržava dlan jedne ruke. Gusle su igrale važnu ulogu u istoriji srpske epske poezije, budući da su guslari, narodni pjevači, opjevali događaje iz nacionalne istorije vjekovima, sve dok ti tekstovi nisu konačno zapisani. Većina pjesama govori o vremenima otomanske vladavine i nacionalne borbe za nezavisnost. Naporima Vuka Karadžića mnoge srpske epske pjesme zapisane su i sačuvane već u ranom 19. vijeku. U nekim knjigama i publikacijama se spominje podatak da su srpske gusle dočekale Fridriha I. Barbarosu, kada se u 12. vijeku sastao u Nišu sa srpskim vladarom Stefanom Nemanjom, gdje mu je Nemanja ponudio pomoć srpske države u krstaškom ratu. Kažu da je Barbarosa bio zadiljen zvukom gusala i pjevanjem uz njih, pa se mnogo interesovao oko pojedinosti vezanih za gusle. Gusle kao stepski instrument daljim porijeklom potiču iz Srednje Azije. Srbi, kao jedno od slovenskih plemena stepskog porijekla, doveli su ovaj instrument na prostor jugoistočne Europe. Njeni najsrodni instrumenti su morinhuri i igil. Na vrhu gusala je često konjska ili jačeva glava kao simbol stočarstva i nomadskih naroda, dok je gudalo najčešće izrađeno u obliku zmije kao simbol goštačke ljutine. Kasnije se na guslama sriću likovi nacionalnih junaka, a nije slučajno što se prave od javora, jer javor kao drvo ima simboliku u srpskoj prethrišćanskoj religiji i označava je kult predaka. Na današnji dan, 29. decembra 1921. godine, rođen je srpski pisac Dobrica Ćosić, prvi predsjednik Savezne Republike Jugoslavije. Bio istaknuti član Saveza komunista Srbije do maja 1968. godine, kada je došao u sukob s politikom Saveza komunista Jugoslavije po nacionalnom pitanju. Poznata djela su mu Deobe, Koreni, Vreme smrti, Otpadnik. Godine 1968. otvara pitanje Kosova i Metohije, čime izaziva pažnju članova iz Centralnog komiteta. Postao je jedan od najpoznatijih opozicionara Josipu Brozu, poslije razmimoilaženja s njim. Dobrica Ćosić godine 1970. postaje član Srpske akademije nauka. A u svojoj pristupnoj besedi je rekao: "Srpski narod dobija u ratu, a gubi u miru." Ćosićevi koreni su moderan klasik srpske književnosti i Piščevo prepoznavanje neuralgičnih tačaka srpskog karaktera i poznavanje njegove psihologije stvorili su bolnu knjigu o srpskim egzistencijalnim korijenima 19. vijeka, kao kako su nastajali i razvijali se i gdje su se zapetljali i pokidali. Smješteno u vrijeme političkih promjena i previranja srpskog građanskog društva, s kraja 19. i početkom 20. vijeka, priča prati živote Aćima Katića, čovjeka tradicionalnog kova i njegovih sinova Vukašine Đorđe. Strast, unutrašnje previranje, duševni lomovi, bezizlaznost i očaj, a s druge strane pogrešno kanalisana ljubav koja spaja grešno i moralno zalutale, slične, a toliko različite osobe, glavni su motivi korena, prikaza svojevremenog stradanja i porodične tragedije. Koreni su biografije naroda i autobiografije pisca koji je postao sopstveni književni lik. Manje Ćosić iz neznane Velike Drenove, a više znameniti Katić iz ovekovječenog Prerova. Koreni su zasađeni u noći istorija i izdanci dovedeni do naših dana u možda najdužem rukopisu poslije naše nepisane poezije. Pjesnik je nadživio svoju ideologiju da bi ga nadživjela poezija ispisana na stranicama koje nemaju strana.
Ljetopis.